สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐเดือนนี้เป็นโอกาสครบรอบ1ปีที่นาเดียซัฟเชนโกถูกลักพาตัวไปจากภาคตะวันออกของยูเครนและถูกนำเข้าไปในรัสเซียการที่เธอถูกควบคุมเสมือนเป็นตัวประกันเป็นเวลา1ปีทำความเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งให้กับมารดาของเธอครอบครัวของเธอและชาวยูเครนเนื่องในโอกาสครบ1ปีที่นาเดียซัฟเชนโกถูกควบคุมตัวเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติสมานธาพาวเวอร์กล่าวว่านาเดียถูกสอบปากคำอย่างไม่ลดละถูกขังเดี่ยวและถูกบังคับให้เข้ารับการตรวจสุขภาพจิตและเมื่อไม่นานมานี้ศาลรัสเซียยืดเวลาการคุมขังเธอออกไปอีกครั้งหนึ่งจนถึงวันที่30กันยายนเอกอัครราชทูตสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าการคุมขังเธอต่อไปอีกเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลผิดกฎหมายและขัดต่อพันธกรณีของรัสเซียตามข้อตกลงมินสก์2ที่ระบุไว้ว่ารัสเซียจะต้องปล่อยตัวประกันและผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้อย่างผิดกฎหมายออกมาทั้งหมดนาเดียซัฟเชนโกเป็นสมาชิกรัฐสภาของยูเครนหรือวูคอฟนาราดาและเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ในกองทัพของประเทศด้วยในปีที่แล้วเธอถูกพวกกบฏแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่รัสเซียให้การสนับสนุนจับตัวไปและส่งตัวต่อให้รัสเซียรัสเซียตั้งข้อหาว่าเธอเป็นผู้รับผิดชอบการเสียชีวิตของนักข่าวชาวรัสเซีย2คนที่เข้าไปทำข่าวความขัดแย้งในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งรัสเซียเป็นผู้ปลุกปั่นให้เกิดขึ้นนาริยาอดอาหารประท้วงการจับกุมและยืนยันว่าข้อหาเหล่านั้นไม่เป็นความจริงสหรัฐมีความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพของเธอและเงื่อนไขที่ถูกกล่าวอ้างในการควบคุมตัวเธอกลุ่มประชาสังคมเชื่อว่ามีชาวยูเครนอีกอย่างน้อย10คนที่ถูกรัสเซียจับไปเพราะการเมืองคนอื่นๆที่ถูกรัสเซียจับไปโดยไม่มีการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมรวมถึงโอเล็กเซนซอฟนักสร้างภาพยนตร์และอเล็กซานเดอร์โคเชนโคนักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสังคมคนเหล่านี้ถูกคุมขังไว้ก่อนการดำเนินคดีเป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วหลังการถูกจับที่ไครเมียเมื่อวันที่11พฤษภาคมค.ศ.2014ในข้อหาวางแผนก่อการร้ายซึ่งเป็นการกล่าวหาที่น่าสงสัยโอเล็กเซนซอฟกล่าวไว้ในการให้ปากคำต่อศาลแขวงเลโฟโทโวในกรุงมอสโกเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการยืดเวลาการควบคุมตัวเขาออกไปอีกเพราะอัยการไม่ได้นำเสนอหลักฐานใดๆที่ยืนยันข้อกล่าวหาว่าเขามีส่วนร่วมหรือจัดการการก่อการร้ายในไครเมียเลยสหรัฐขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งให้รัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงมินสก์อย่างสมบูรณ์ในทันทีรวมทั้งการปล่อยตัวนาเดียซัฟเชนโกโอเล็กเซนซอฟอเล็กซานเดอร์โคเชนโกและคนอื่นๆที่ถูกควบคุมตัวไว้อย่างผิดกฎหมายทั้งหมดสหรัฐยังขอเรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารของตนออกจากภาคตะวันออกของยูเครนและยุติการครอบครองไครเมียด้วยที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ20วินาทีครับ
VOA News.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศมหาอำนาจที่ร่วมการเจรจาทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านยังไม่แน่ใจเรื่องการบรรลุข้อตกลงอียิปต์ประกาศว่าสามารถเข้าควบคุมย่านไซนายซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่ม IS โจมตีสังหารทหารอียิปต์ไปอย่างน้อย64คน IMF ระบุว่าปัญหาเศรษฐกิจของกรีซนั้นเลวร้ายกว่าที่คาดไว้เราจะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับและจีนเกือบจะสร้างลานวิ่งบนเกาะที่เกิดจากการถมทะเลในทะเลจีนใต้เสร็จเรียบร้อยแล้วนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานวิทยาศาสตร์ที่ศึกษากลไกการใช้อวัยวะและกล้ามเนื้อของปลาเพื่อล่าเหยื่อติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันที่กรุงเวียนนาซึ่งเป็นสถานที่จัดการเจรจาระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศในความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบางประเทศที่ร่วมการเจรจายังแสดงความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงดังกล่าวโดยหนึ่งในบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ร่วมเจรจาคือนายฟิลิปแฮมมอนด์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษซึ่งกล่าวว่าการเจรจานั้นยังไปไม่ถึงจุดที่จะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่าการเจรจายังคงดำเนินต่อไปส่วนนายแฟรงค์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีกล่าวว่าปัญหาที่มีอยู่ในขณะนี้ก็คือประเทศต่างๆที่ร่วมการเจรจานั้นจะมีเจตจำนงและมีความกล้าหาญทางการเมืองเพียงพอหรือไม่เพื่อที่จะสรุปข้อตกลงแต่นายลอเรนซ์ฟาบิอุสรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสซึ่งเดินทางมาถึงการประชุมกล่าวว่ามีความคืบหน้าในบางประเด็นแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าในหลายประเด็นเช่นกันสื่อมวลชนของทางการอิหร่านรายงานว่าอิหร่านนั้นต้องการให้มีการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจทางการค้าและการเงินโดยทันทีนับตั้งแต่วันแรกที่มีการเริ่มใช้ข้อตกลงที่ว่านี้อย่างไรก็ตามจุดยืนหรือความต้องการของประเทศมหาอำนาจที่ร่วมเจรจาเพื่อทำความตกลงเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั่นก็คือการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนั้นจะเป็นไปตามขั้นตอนแบบค่อยเป็นค่อยไปครับนั่นก็เป็นเรื่องจากที่ประชุมเพื่อพยายามทำความตกลงเรื่องการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่กรุงเวียนนานะครับมาทางด้านอียิปต์หลังจากที่กลุ่ม IS โจมตีจุดตรวจของกองทัพบกของอียิปต์ในบริเวณย่านไซนายและทำให้มีทหารอียิปต์เสียชีวิตไปอย่างน้อย64นายแล้วรัฐบาลอียิปต์กล่าวว่าสามารถเข้าควบคุมบริเวณดังกล่าวได้แล้วและคำแถลงของรัฐบาลอียิปต์ระบุว่ากองกำลังฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลอียิปต์ตอบโต้และสามารถสังหารผู้ก่อความไม่สงบได้100คนในขณะที่ทหารอียิปต์นั้นเสียชีวิตไป17คนนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแสดงความโศกเศร้าเสียใจต่ออียิปต์สำหรับการเสียชีวิตดังกล่าวและเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศยืนหยัดร่วมมือกันเพื่อต่อสู้ปราบปรามกลุ่ม IS ครับจุดร้อนอีกจุดหนึ่งของโลกเป็นจุดร้อนทางด้านเศรษฐกิจนะครับในขณะที่การแสดงประชามติของประชาชนชาวกรีซจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้เพื่อที่จะแสดงความเห็นว่ากรีซนั้นควรจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเจรจาระหว่างเจ้าหนี้ระหว่างประเทศหรือไม่กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวว่าเศรษฐกิจของกรีซนั้นย่ำแย่กว่าที่คาดไว้ทั้งนี้เพราะรัฐบาลกรุงเอเธนส์ไม่สามารถระดมทุนจากการขายสินทรัพย์ให้กับเอกชนได้ตามเป้าเคนเบรตเตมไมเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าสถานการณ์การเงินของกรีซย่ำแย่กว่าที่คิดไว้ตอนแรกหลังจากที่กรุงเอเธนส์ผิดชำระหนี้ 1,800 ล้านดอลลาร์เมื่อวันอังคารซึ่งเป็นเส้นตายเพราะไม่สามารถเจรจารับเงินช่วยเหลือต่อเนื่องจากประเทศในกลุ่มยูโรโซนได้ IMF กล่าววันพฤหัสบดีว่าสาเหตุที่เศรษฐกิจกรีซเลวร้ายกว่าที่คาดมาจากรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอเลซีซิปราสที่ไม่สามารถระดมทุนจากการขายสินทรัพย์ของรัฐและน่าจะต้องการเงินช่วยเหลือ 56,000 ล้านดอลลาร์ต่อไปจนถึงปีคริสตศักราช2018หรืออีก3ปีจากนี้นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเคยคาดไว้ว่ารัฐบาลเอเธนส์น่าจะสามารถระดมทุน 55,000 ล้านดอลลาร์ได้ณสิ้นปีนี้จากการนำสินทรัพย์บางส่วนของรัฐออกมาขายให้กับเอกชนแต่ในขณะนี้รัฐบาลกรีกสามารถระดมทุนได้เพียง 3,500 ล้านดอลลาร์เท่านั้นIMF พยากรณ์ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกรีซจะหยุดนิ่งในปีนี้ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในไตรมาสแรกของปีนะครับขณะเดียวกันประเทศกลุ่มยูโรโซนกำลังรอคอยผลของการลงประชามติของชาวกรีกที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์โดยประชาชนจะลงความเห็นว่ากรีซควรรับเงินช่วยเหลือจากประเทศในกลุ่มยุโรปหรือไม่ทั้งนี้ความช่วยเหลือทางการเงินจะมาพร้อมกับมาตรการต่างๆซึ่งเป็นการลดงบประมาณและตัดสวัสดิการบำนาญเป็นต้นจุดยืนที่แตกต่างเรื่องมาตรการเหล่านี้ระหว่างประเทศในกลุ่มยูโรโซนและรัฐบาลกรุงเอเธนส์ทำให้การเจรจาขอรับเงินช่วยเหลือ 30,000 กว่าล้านดอลลาร์ไม่สามารถหาข้อสรุปได้เมื่อสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะถึงเส้นตายการจ่ายเงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศในวันอังคารและในวันลงประชามติที่จะมาถึงในสุดสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีซิปราสของกรีซเรียกร้องให้ประชาชนลงคะแนนปฏิเสธการรับเงินช่วยเหลือจากกลุ่มยูโรโซนผู้นำยุโรปจำนวนมากเห็นว่าหากกรีซลงมติปฏิเสธความช่วยเหลือนั่นอาจนำไปสู่การผิดชำระหนี้ของกรีซต่อไปอีกและกรีซอาจจะต้องออกจากกลุ่มยูโรโซนและกลับไปใช้เงินสกุลดรัชมาก่อนหน้านี้ด้านนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลตัวแทนคนสำคัญของกลุ่มยูโรโซนกล่าวว่าจะไม่ยอมเจรจารอบใหม่กับกรีซเพราะต้องการรอผลของการลงประชามติของชาวกรีกในวันอาทิตย์และเสริมว่าเยอรมนีจะไม่อ่อนข้อหากไม่เกิดผลดีมากกว่าผลเสียแต่ก็มีผู้นำยุโรปบางคนที่เห็นใจกรีซนะครับประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสเคยพยายามที่จะให้การเจรจากับกรีซนั้นสำเร็จลุล่วงผู้นำฝรั่งเศสบอกกับนักข่าวขณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเบนินในแอฟริกาว่าเป็นหน้าที่ที่จำเป็นในการช่วยประคับประคองให้กรีซเป็นสมาชิกของยูโรโซนต่อไป
Vous êtes une référence sur le plan démocratique. Vous savez combien je suis attaché.
เขากล่าวว่าควรมีการเจรจาให้เกิดข้อตกลงและประเทศต่างๆควรเข้าใจในเหตุผลจูงใจในเรื่องนี้ประธานาธิบดีโอลองบอกว่าฝรั่งเศสจะพยายามผลักดันให้เกิดข้อตกลงและไม่ต้องการเห็นสถานการณ์ที่ยากลำบากในอนาคตและที่กรุงเอเธนส์นักข่าวที่กรีซพยายามถามคำถามรัฐมนตรีคลังยานิสวารูฟาคิสถึงผลของการลงประชามติท่ามกลางความไม่แน่นอนหลายๆอย่างขณะที่เขากำลังขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์ขับฝ่ากลุ่มนักข่าวไปและสำนักข่าวบลูมเบิร์กได้สัมภาษณ์ขุนคลังผู้นี้ซึ่งกล่าวว่าหากประชาชนกรีกลงความเห็นรับความช่วยเหลือทางการเงินจากยูโรโซนมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ตนและรัฐบาลปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีซิปราสจะลาออกจากการบริหารประเทศครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
จากยุโรปมาทางด้านเอเชียนะครับภาพถ่ายที่เผยแพร่โดยองค์กรที่ติดตามเรื่องของการเดินเรือทะเลที่ใช้ชื่อว่า Asia Maritime Transparency Initiative เปิดเผยว่าขณะนี้ ทางการจีนเกือบจะสร้างทางวิ่งสำหรับเครื่องบินทหารบนเกาะแห่งหนึ่งในทะเลจีนใต้ที่เกิดจากการถมทะเลได้เสร็จสมบูรณ์แล้วโดยภาพถ่ายขององค์กรดังกล่าวระบุว่าจีนได้สร้างลานวิ่งสำหรับเครื่องบินทหารที่มีความยาว 3,000 เมตรนี้และมีขีดความสามารถที่จะรับเครื่องบินได้ทุกลำจากกองทัพอากาศของจีนนอกเหนือจากลานวิ่งสำหรับรับเครื่องบินทหารบนแนวปะการังเฟียรี่ครอสดังกล่าวแล้วภาพถ่ายยังแสดงถึงสถานที่ตั้งทางทหารอย่างอื่นอย่างเช่นลานจอดเฮลิคอปเตอร์2ลานเสาอากาศเพื่อการติดต่อสื่อสารกับดาวเทียม10เสาและหอเรดาร์อีก1หอด้วยซึ่งมีการสร้างอยู่ที่บริเวณแนวปะการังเฟียรี่ครอสรีฟที่ว่านี้แนวปะการังเฟียรี่ครอสรีฟในทะเลจีนใต้นี้เป็นจุดหนึ่งในบรรดา7จุดในทะเลจีนใต้ที่ทางการจีนทำการถมทะเลเพื่อที่จะพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการใช้งานและมีท่าเรือสำหรับการขนถ่ายสินค้าด้วยขณะนี้จีนมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่ในทะเลจีนใต้อยู่กับหลายประเทศในเอเชียอย่างเช่นฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนและไต้หวันเป็นต้นครับมาทางด้านอินโดนีเซียนะครับเจ้าที่ทางการอินโดนีเซียกล่าวว่าเครื่องยนต์ที่ขัดข้องคงจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เครื่องบินลำเลียงทหาร C-130 บินตกลงในย่านที่อยู่อาศัยบนเกาะสุมาตราในสัปดาห์นี้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย141คนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าได้เห็นเครื่องบินลำเลียงซึ่งมีอายุเก่า51ปีนี้เบี่ยงไปทางขวาอย่างฉับพลันและมีกลุ่มควันและไฟพวยพุ่งออกมาซึ่งดูเหมือนว่าเป็นความพยายามที่จะบินกลับไปยังฐานที่ตั้งก่อนที่จะบินตกลงเมื่อวันอังคารเจ้าที่ของรัฐบาลอินโดนีเซียบอกว่ามีผู้ที่อยู่บนเครื่องบินดังกล่าว122คนซึ่งดูเหมือนว่าจำนวนนี้จะมีมากกว่ารายการชื่อผู้โดยสารบนเครื่องบินอย่างเป็นทางการและผู้โดยสารส่วนใหญ่นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ทหารของอินโดนีเซียและเป็นครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตบางคนบอกว่าผู้โดยสารบนเครื่องบินนี้ได้จ่ายเงินพิเศษให้กับทางการทหารอินโดนีเซียเพื่อที่จะโดยสารเครื่องบินซึ่งทางการทหารอินโดนีเซียได้ปฏิเสธคำกล่าวที่ว่านี้แต่ก็ยอมรับว่าจะมีการตรวจสอบว่ามีการละเมิดกฎของกระทรวงกลาโหมของอินโดนีเซียหรือไม่ครับและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ขอให้ทางการสวิตเซอร์แลนด์ส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดน7คนซึ่งถูกทางการสหรัฐตั้งข้อหาเมื่อเดือนพฤษภาคมในกรณีคอร์รัปชันเกี่ยวกับฟีฟ่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่า9คนและผู้บริหารบริษัทธุรกิจอีก5คนในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงฟอกเงินและมีการหลอกลวงเรื่องการโอนเงินทางโทรเลขนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสวิตเซอร์แลนด์บอกว่าได้รับคำขอสำหรับการส่งตัวผู้ต้องหา7คนซึ่งเป็นเจ้าที่ของฟีฟ่าซึ่งถูกจับกุมที่นครซูริกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงดาวโจนส์ปิดตัวลดลง28จุดหรือ 0.16% ปิดที่ 17,730 Nasdaq ก็ลดลง 0.08% ปิดที่ 5,009 จุด Standard & Poor's 500ปิดลดต่ำลง 0.03% อยู่ที่ 2,077 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่วิกฤตการการเงินของกรีซนะครับนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสเน้นย้ำว่าการลงประชามติในวันอาทิตย์จะยังมีขึ้นตามแผนที่วางไว้พร้อมแสดงท่าทีว่ากรีซอาจจะยอมรับเงื่อนไขการลดรายจ่ายของรัฐบาลแลกกับเงินช่วยเหลืองวดใหม่มูลค่า 32,400 ล้านดอลลาร์จากสหภาพยุโรปซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กรีซเคยปฏิเสธมาแล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำยุโรปรวมถึงนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นจนกว่ากรีซจะลงประชามติเสร็จสิ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับผลการสำรวจความเห็นประชาชนชาวกรีกระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องการให้กรีซอยู่ในกลุ่มยูโรโซนต่อไปแต่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าคงจะเป็นไปได้ยากและมีโอกาสสูงที่กรีซต้องออกจากยูโรโซนนะครับ ด้านนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าอีกไม่นานกรีซจะไม่มีเงินพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญหรือเงินเดือนพนักงานภาครัฐและอาจต้องจ่ายด้วย IOU หรือเอกสารสัญญารับรู้ว่าเป็นหนี้ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเวลานี้ทางเลือกของกรีซมี2ทาง1คือใช้เงินสกุลยูโรต่อไปและ2คือ IOU นั่นเองนะครับ กลับมาที่สหรัฐนะครับกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้น 223,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายนขณะที่อัตราการว่างงานลดลง 0.2% อยู่ที่ระดับ 5.3% ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2008อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้อัตราการว่างงานลดลงคือคนที่ตกงานกว่า 400,000 คนล้มเลิกความพยายามหางานใหม่ทำให้คนกลุ่มนี้ไม่ถูกนำมาพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนตกงานนะครับด้านทำเนียบขาวมีรายงานว่าช่วง1ปีมานี้เศรษฐกิจสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มเกือบ3ล้านตำแหน่งรวมแล้วมีการจ้างงาน 12,800,000 ตำแหน่งในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของอังกฤษ British Petroleum หรือ BP บรรลุข้อตกลงจ่ายเงินค่าเสียหาย 18,700 ล้านดอลลาร์เพื่อประนีประนอมยอมความในเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลครั้งใหญ่ในอ่าวเม็กซิโกเมื่อปีค.ศ. 2010โดยจะแบ่งทยอยจ่ายปีละ 1,000 ล้านดอลลาร์เป็นเวลา18ปีด้วยกันทางรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐลอเรตตาลินช์ระบุว่าหากศาลยอมรับข้อตกลงประนีประนอมดังกล่าวจะถือเป็นค่าเสียหายที่มีมูลค่าสูงที่สุดในสหรัฐเท่าที่เคยเกิดขึ้นกับคดีใดคดีหนึ่งขณะที่ทาง BP เปิดเผยนะครับว่าเวลานี้ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในอ่าวเม็กซิโกเมื่อ5ปีก่อนนั้นสูงกว่า 42,000 ล้านดอลลาร์แล้วนะครับซึ่งรวมถึงเงินค่าปรับ 4,500 ล้านดอลลาร์ในคดีอาญาด้วยครับและข้ามไปที่ฝรั่งเศสนะครับบรรดาคนขับแท็กซี่ในฝรั่งเศสพากันไปประท้วงหยุดงานเพื่อต่อต้านบริการแท็กซี่ออนไลน์อย่าง Uber และบริษัทอื่นๆที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นและเข้ามาแย่งลูกค้าของแท็กซี่ทั่วไปมากขึ้นด้วยนะครับบรรดาแท็กซี่ต่างช่วยกันปาไข่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ต่อต้าน Uber และยังบอกว่า Uber นั้นเป็นบริการผิดกฎหมายเพราะคนขับ Uber ไม่ต้องมีใบขับขี่ไม่ต้องมีประกันและบางทีรถยนต์ที่ใช้ก็ไม่ได้มาตรฐานแต่กลับได้รับความนิยมมากขึ้นจนก่อให้เกิดการประท้วงโดยกลุ่มคนขับแท็กซี่ในหลายประเทศตั้งแต่เม็กซิโกไปจนถึงอินโดนีเซียขณะที่รัฐบาลประเทศต่างๆก็ยังไม่รู้จะควบคุมบริการขนส่งรูปแบบใหม่นี้อย่างไรนะครับปัจจุบันบริการ Uber มีให้บริการแล้วมากกว่า300เมืองใน57ประเทศทั่วโลกครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเวลานี้ Google กำลังทดสอบรถยนต์แบบไม่ต้องมีคนขับหรือ driverless car ตามถนนจริงๆรอบๆสำนักงานใหญ่ของ Google ในเมือง Mountain View รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งผู้บริหารของ Google บอกว่าผลการทดสอบนั้นเป็นไปด้วยดีขณะนี้รถยนต์คันที่ทดสอบอยู่วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทาง Google เชื่อว่าเมื่อนำมาใช้จริงรถยนต์แบบไม่ต้องมีคนขับจะช่วยลดความสูญเสียทางชีวิตได้หลายพันชีวิตนะครับนอกจากนี้ driverless car ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นเช่นลดปัญหาไม่มีที่จอดรถเพราะเมื่อถึงจุดหมายแล้วเจ้าของรถสามารถสั่งให้รถวิ่งกลับไปจอดที่บ้านได้เองแล้วค่อยวิ่งออกมารับใหม่เมื่อถึงเวลากลับบ้านหรือเสร็จธุระแล้วนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับนักวิจัยอเมริกันใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ศึกษาเรื่องการจับเหยื่อของปลาซึ่งมีพลังดูดอาหารเข้าปากอย่างรวดเร็วและรุนแรงข้อมูลจากการวิจัยนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจวิวัฒนาการของสัตว์น้ำที่มีกระดูกสันหลังมากขึ้นโรแซนสเกอร์เบิลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัตพลอ่อนสนิททำหน้าที่ถ่ายทอดรายละเอียดเสนอส่งท้ายครับ
กับนักวิทยาศาสตร์สังเกตการกินเหยื่อของปลาเช่นปลากระพงที่สามารถหุบปลาทองด้วยการเข้าตะคุบด้วยปากอย่างง่ายดายอาจารย์โทมัสโรเบิร์ตและคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยบราวน์ที่สหรัฐศึกษาการเคลื่อนไหวของร่างกายปลาด้วยเทคโนโลยีพิเศษ
Those tools were a combination of high-speed X-ray videos combined with CT measurements of
ก็บอกว่าอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลสามารถบันทึกภาพการเคลื่อนไหวแบบ X-ray ได้พร้อมด้วยเครื่องวัดขนาดกระดูกที่เป็นส่วนประกอบของกระโหลกปลาและยังสามารถวัดพลังแรงดูดที่ทำให้เหยื่อผลุบเข้าปากได้อย่างรวดเร็วนักวิทยาศาสตร์พบว่ากล้ามเนื้อของหัวปลาไม่มีพลังพอที่จะสร้างแรงดูดที่รุนแรงได้อาจารย์โรเบิร์ตกล่าวว่ากล้ามเนื้อส่วนอื่นๆของร่างกายร่วมกันทำงานในการจับเหยื่อโดยการสร้างแรงดูดมหาศาลนะครับในขณะที่ปลาใช้กล้ามเนื้อเหล่านั้นในการว่ายน้ำไปในเวลาเดียวกันก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานในลักษณะนี้แต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันจนกระทั่งอาจารย์โรเบิร์ตและคณะวิจัยลงมือศึกษาเรื่องนี
้ Fish actually have to use this incredible linkages of skull bones to pull power from the body muscles generate the really rapid
เขากล่าวว่าปลาอาศัยจุดเชื่อมของกระดูกของกระโหลกช่วยประสานการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆในร่างกายเพื่อสร้างแรงจับเหยื่อเข้าปากที่รวดเร็วและรุนแรงงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Proceedings of the National Academy of Sciences สามารถนำไปอธิบายปลาและสัตว์น้ำที่มีกระดูกสันหลังในทะเลได้เพื่อที่นักวิทยาศาสตร์จะได้เข้าใจธรรมชาติและวิวัฒนาการของสัตว์จำพวกนี้กว่า 30,000 สายพันธุ์ย่อยมากขึ้นครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและเรื่องของการศึกษากลไกการล่าเหยื่อของปลาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington